วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่ซันนี่แลนด์ในแคลิฟอร์เนียด้วยการกล่าวว่ามีไม่กี่ภูมิภาคที่เสนอโอกาสในศตวรรษที่21มากกว่าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและเพื่อจะฉวยประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวสหรัฐได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนซึ่งเป็นหลักกลางของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยการทำงานร่วมกันภาคีอาเซียนสามารถเพิ่มการค้าและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงานและโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคในช่วง7ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 55% ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเวลานี้อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับที่4ของสหรัฐบริษัทธุรกิจของสหรัฐเป็นแหล่งการลงทุนในอาเซียนรายใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคนี้พุ่งสูงขึ้นในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมายกระดับประชาชนจากความยากจนไปสู่ชนชั้นกลางประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนสนับสนุนการประกอบการและนวัตกรรมเพื่อที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจะยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดอาเซียนยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้วยในช่วงไม่กี่ปีมานี้สหรัฐได้เพิ่มความช่วยเหลือทางด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลให้แก่พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคปรับปรุงสมรรถนะในการคุ้มครองการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการตอบรับวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนผลักดันให้วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องกฎระเบียบของภูมิภาคก้าวหน้าต่อไปได้ที่ซึ่งกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศรวมทั้งการที่เสรีภาพในการเดินเรือเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามและการแก้ไขความขัดแย้งเป็นไปอย่างสันติและอาศัยหลักกฎหมายเสรีภาพทางการเมืองและความรับผิดชอบยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้การเลือกตั้งในพม่าและการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่นให้ความหวังแก่ประเทศชาติที่สันติรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและเป็นประชาธิปไตยในการเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนได้ให้พันธกรณีต่อมาตรฐานที่สูงส่งทางด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมดังที่ประธานาธิบดีโอบามาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสังคมที่เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและรวมทุกภาคส่วนจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมสถาบันที่รับผิดชอบประชาสังคมที่มีชีวิตชีวาและยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าวิสัยทัศน์ที่รวมชาติภาคีอาเซียนเข้าด้วยกันคือความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้กับทุกคนการรักษาความมั่นคงซึ่งกันและกันและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสามารถบรรลุข้อตกลงเฉพาะการกับรัสเซียเรื่องการหยุดยิงในซีเรียแต่เหตุการณ์รุนแรงในซีเรียยังดำเนินต่อไปทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกำหนดให้วันที่23มิถุนายนนี้เป็นวันลงประชามติเพื่อแสดงเจตจำนงว่าอังกฤษจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ความรุนแรงจากการประท้วงเรื่องชนชั้นวรรณะในอินเดียทำให้กรุงนิวเดลีตกอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานสุขภาพการแพทย์มาเสนอเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องความวิตกกังวลว่าผู้ติดเชื้อเอดส์ในบางประเทศของแอฟริกานั้นดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์เทนโนโฟวีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสามารถบรรลุข้อตกลงเฉพาะการกับรัสเซียเพื่อให้มีการหยุดยิงในรัสเซียอันจะเป็นการยุติสงครามกลางเมืองซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง5ปีในซีเรียได้แต่เหตุการณ์รุนแรงยังคงดำเนินต่อไปทั่วซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนจากการโจมตีที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบเหตุการณ์รุนแรงครั้งแรกในซีเรียเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์จากการระเบิดที่เมืองฮอมส์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว60คนหลังจากนั้นก็มีการระเบิดอีกหลายครั้งทางใต้ของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย50คนเช่นกันเหตุการณ์ระเบิดล่าสุดในซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าการสู้รบกันระหว่างกลุ่มต่างๆในซีเรียโดยเฉพาะกองทัพของซีเรียของประธานาธิบดีอัสซาดและกลุ่มต่อต้านนั้นจะสามารถยุติได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ทางด้านรัสเซียเองคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีท่าทีที่สงวนท่าทีมากกว่าโดยระบุแต่เพียงว่านายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นสนทนากับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐทางโทรศัพท์เพื่อหารือสิ่งที่ทางฝ่ายรัสเซียเรียกว่าเป็นรูปแบบของการยุติเหตุการณ์ปฏิบัติในซีเรียในขณะนี้ภาระหรืองานต่อไปสำหรับนักการทูตของทั้งสหรัฐและรัสเซียก็คือจะต้องพยายามโน้มน้าวชักจูงประเทศพันธมิตรของตนให้ยอมรับข้อตกลงเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ที่ว่านี้ในขณะนี้รัฐบาลกรุงมอสโกนั้นสนับสนุนกองกำลังที่เป็นฝ่ายจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัสเซียครับจากเรื่องของซีเรียขยับไปที่อังกฤษนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้ว่าการกรุงลอนดอนนายบอริสจอห์นสันแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากทัศนะของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษในเรื่องที่ว่าอังกฤษนั้นควรจะอยู่ร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปการแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนที่ว่านี้โดยผู้ว่าการของกรุงลอนดอนกล่าวว่าตนจะเข้าร่วมการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้อังกฤษนั้นถอนตัวจากสหภาพยุโรปนับเป็นการแสดงท่าทีจุดยืนของสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนคนในระดับสูงที่สุดนะครับที่แตกต่างจากท่าทีของผู้นำรัฐบาลเมื่อค่ำวันศุกร์นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษประสบความสำเร็จได้รับเงื่อนไขตามที่ต้องการจากที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปเพื่อให้อังกฤษนั้นสามารถร่วมอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนั้นได้ประกาศกำหนดวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อให้มีการแสดงประชามติทั่วประเทศเพื่อให้ชาวอังกฤษแสดงเจตจำนงว่าอังกฤษนั้นควรจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่และเกี่ยวกับรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆที่อังกฤษได้รับจากที่ประชุมสหภาพยุโรปนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆอีก27ประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะรักษาสถานภาพพิเศษของอังกฤษให้คงอยู่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก EU นะครับความตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจายาวนาน2วันที่การประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์โดยผู้นำประเทศในยุโรปรายอื่นๆยอมรับข้อเรียกร้องของอังกฤษซึ่งรวมถึงสิทธิการจำกัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับลูกจ้างจากประเทศสมาชิก EU อื่นๆที่เข้ามาทำงานในอังกฤษนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีแคเมรอนยังสามารถทำให้ประเทศสมาชิก EU อื่นๆยอมรับว่าอังกฤษนั้นไม่จำเป็นต้องถูกลงโทษใดๆจากการใช้เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อไปแทนที่จะเป็นเงินยูโรเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนะครับอีกประการหนึ่งอังกฤษไม่ต้องดำเนินการบูรณาการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปมากขึ้นผู้สันทัดกรณีกล่าวได้ว่าความตกลงครั้งนี้น่าจะช่วยรักษาบทบาทของกรุงลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกต่อไปด้วยแม้ว่าในตอนแรกผู้นำประเทศ EU บางรายไม่เห็นด้วยกับการที่อังกฤษสามารถจำกัดสวัสดิการสำหรับแรงงานจากประชาชนของประเทศอื่นๆที่เข้ามาทำงานในอังกฤษแต่ก็ไม่มีประเทศใดที่อยากเห็นอังกฤษยุติการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะมาจากการเห็นความสำคัญของอังกฤษในด้านการทหารและเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแคเมรอนสามารถตกลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้กับประเทศอื่นๆเขาได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอังกฤษและได้กำหนดวันที่ชาวอังกฤษจะลงประชามติว่าต้องการให้ประเทศของตนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่โดยการประชุมมีข้อสรุปว่าการลงประชามติดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายน
I believe we are stronger, safer and better off inside a reformed European Union. And that is why I'll be campaigning with all my heart and soul to persuade the British people to remain
นายกรัฐมนตรีแคเมรอนกล่าวว่าตนเห็นว่าอังกฤษจะแข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นภายใต้กลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการปฏิรูปและนั่นเป็นเหตุผลที่ตนจะรณรงค์ด้วยความมุ่งมั่นให้ชาวอังกฤษเห็นถึงข้อดีของการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้ชาวอังกฤษเลือกที่จะถอนตัวจากสหภาพยุโรปเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักพวกเขาเห็นว่ากฎหมายอื่นๆของสหภาพยุโรปเช่นคนเข้าเมืองและการลงโทษอาชญากรมีบทบาทเหนือกฎหมายของอังกฤษด้วยนะครับแพมวัตส์ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นอังกฤษดำเนินการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปบอกว่าความตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีแคเมรอนและผู้นำประเทศ EU คนอื่นๆไม่ถือว่ามีผลอะไรต่อความคิดของเธอ
The deal is irrelevant. It isn't a deal. It doesn't change anything. Now we've just got a campaign very hard, and it will be done.
เธอบอกว่าฝ่ายของเธอจะยังคงรณรงค์อย่างแข็งขันให้ประชาชนต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเธอเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางประชาธิปไตยที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนกับข้าราชการกลุ่มธุรกิจและกลุ่มทุนส่วนคุณโดมินิกสเปนเซอร์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตนหวังว่าความเห็นของพวกตนนั้นจะได้รับการพิจารณา
I really hope that we can get our message out and that the majority of the public will vote to leave the EU and not have the wool pulled over
เขาหวังว่าในที่สุดแล้วชาวอังกฤษจะเลือกที่จะให้ประเทศของตนถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปและอยากให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนว่าการเจรจาของนายกรัฐมนตรีแคเมรอนครั้งล่าสุดกับ EU เป็นเพียงเกมที่สร้างขึ้นมาทำให้คนไขว้เขวเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เ ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องราวของอังกฤษในยุโรปข้ามมาที่เอเชียนะครับความรุนแรงที่เกิดจากการประท้วง2วันในรัฐฮารายณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียส่งผลให้กรุงนิวเดลีตกอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำการประท้วงซึ่งเริ่มขึ้นจากรัฐฮารายณะจากการที่กลุ่มชนวรรณจัตซึ่งเป็นชนชั้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขตชนบทเรียกร้องขอสิทธิและการคุ้มครองจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลของมลรัฐในเรื่องของการได้หลักประกันตำแหน่งงานของรัฐบาลและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงและมีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์รุนแรงซึ่งขยายตัวลุกลามเมื่อวันศุกร์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย10คนด้วยกันและเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าวส่งผลเสียหายทำให้มีการจุดไฟเผาบ้านเรือนและสถานีรถไฟและทำให้อุปกรณ์ซึ่งลำเลียงน้ำจากคลองในรัฐฮารยานะไปยังกรุงนิวเดลีนั้นถูกทำลายเสียหายลงด้วยมุขมนตรีของรัฐนิวเดลีได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการปันส่วนน้ำในกรุงนิวเดลีและประกาศปิดโรงเรียนในวันจันทร์เพื่อประหยัดน้ำครับจากอินเดียมาที่สหรัฐนะครับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลที่มาจากการที่คนขับรถแท็กซี่อูเบอร์วัย45ปีซึ่งเป็นชายผิวขาวชื่อเจสันเดลตันใช้ปืนยิงผู้คนตามจุดต่างๆในเมืองคาลามาซูของรัฐมิชิแกนเมื่อค่ำวันเสาร์นั้นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บอีก2คนด้วยกันตำรวจสามารถจับกุมตัวคนขับรถแท็กซี่อูเบอร์ผู้นี้ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนได้แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบเหตุผลจูงใจที่แท้จริงว่าเหตุใดนายเจสันเดลตันคนขับรถแท็กซี่อูเบอร์วัย45ปีถึงใช้อาวุธปืนไล่ยิงผู้คนตามจุดต่างๆระหว่างที่รับส่งผู้โดยสารของการขับรถแท็กซี่อูเบอร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,392 จุด Nasdaq ที่ 4,504 และ Standard and Poor ที่ระดับ 1,918 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับจีนสั่งปลดประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับภาวะผันผวนอย่างมากนะครับกรุงปักกิ่งได้แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งมารับตำแหน่งแทนและหวังว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในหมู่นักลงทุนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่านายเซี่ยวกังประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC ของจีนนั้นซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013หรือ3ปีก่อนได้หมดหน้าที่ลงและนายหลิวชิหยูเจ้าหน้าที่สูงสุดของธนาคารเพื่อการเกษตรของจีนจะรับตำแหน่งดังกล่าวแทนทั้งนี้นายหลิวชิหยูเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนด้วยนะครับด้านนายเซี่ยวกังที่ลงจากตำแหน่งนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่หุ้นจีนร่วง 40% ภายในเวลาไม่กี่เดือนในฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับและที่อังกฤษครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกำหนดเวลาวันลงประชามติที่จะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่วันที่23มิถุนายนนะครับผู้นำอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษนั้นจะปลอดภัยและเป็นชาติที่แข็งแกร่งขึ้นถ้าประเทศยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปที่มีสมาชิกทั้งหมด28ประเทศก็บอกได้ว่าหากชาวอังกฤษเห็นว่าประเทศควรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปตนก็จะพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิรูปใน EU อย่างต่อเนื่องนะครับมาที่ข่าววงการเทคโนโลยีกันบ้างครับผู้ประท้วงหลายเมืองทั่วโลกจัดกิจกรรมต่อต้าน FBI ของสหรัฐที่สั่งให้ Apple ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายนะครับ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในกว่า30เมืองซึ่งมีกลุ่ม Fight for the Future เป็นแกนนำได้เตรียมรวมตัวเคลื่อนไหวในวันอังคารหน้าร้าน Apple Stores ในสหรัฐอังกฤษฮ่องกงและเยอรมนีนะครับสำหรับที่กรุงวอชิงตันจะมีการแสดงจุดยืนสนับสนุน Apple ที่ปฏิเสธคำขอของ FBI ที่สำนักงานใหญ่ FBI ในนครหลวงของสหรัฐด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวว่าบริษัทจะไม่ทำตามข้อขอร้องของหน่วยงานสอบสวนกลางสหรัฐเพราะว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในอนาคตได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับ Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Galaxy S7 ที่งานเทคโนโลยีMobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับความน่าสนใจของ S7 คือกล้องที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคือจะไม่นูนขึ้นมาเท่ากับรุ่นก่อนๆและ Samsung ได้ตั้งใจให้กล้องนี้สามารถโฟกัสในสถานที่ที่มีแสงน้อยได้เร็วกว่า iPhone นะครับนอกจากนั้นเรายังจะได้เห็นการกลับมาของระบบเพิ่มการเก็บข้อมูลที่ใส่ SD card ขนาดเล็กเป็น expandable storage ได้ด้วย Galaxy S7 มี2ขนาดคือรุ่นหน้าจอ 5.1 นิ้วซึ่งบางเท่าๆกับ iPhone 6S และรุ่น S7 Edge ที่หน้าจอกว้าง 5.5 นิ้วซึ่งบางและเบากว่า iPhone 6S Plus ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับขณะนี้ยังไม่มีการประกาศราคาแต่ว่า Samsung บอกว่าพร้อมที่จะจำหน่ายวันที่11มีนาคมนี้ครับและท้ายสุดครับ Facebook ปรับปรุงแอป Messenger ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ลูกค้าหลายคนสามารถใช้แอปดังกล่าวบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องเดียวกันได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับการปรับปรุงนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android สำหรับในช่วงนี้และ Facebook ไม่ได้บอกเงื่อนเวลาที่จะพัฒนาให้ระบบดังกล่าวใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple ขณะนี้มีผู้ใช้แอป Messenger กว่า800ล้านคนทั่วโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานในวงการการแพทย์นะครับมีความวิตกกังวลขึ้นในวงการบำบัดโรคเอดส์ในขณะนี้โดยเฉพาะในบรรดาประเทศแอฟริกาในเขตทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราหรือที่เรียกว่าซับซาฮาราคันทรีนะครับหลังจากที่มีการค้นพบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์เริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์เทนโนโฟเวียมากขึ้นโดยยาต้านไวรัสเอดส์เทนโนโฟเวียนี้เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งในขณะนี้และราคาไม่แพงด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยระดับนานาชาติทีมใหญ่ทีมหนึ่งได้ทำการศึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกจำนวน 1,900 คนและพบว่า 60% ของผู้ป่วยในเกือบทุกชาติในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราติดเชื้อเอดส์สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียและพบว่ามีผู้ป่วยเอดส์ราว 20% ในยุโรปที่เริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสชนิดนี้ค่ะการศึกษานี้ชี้นะคะว่าผู้ติดเชื้อราว 15% ที่ใช้ยาต้านไวรัสแบบค็อกเทลที่มียาเทโนโฟเวียเป็นส่วนผสมหลักจะเริ่มดื้อต่อยาในช่วงปีแรกของการบำบัดค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบด้วยว่า2ใน3ของผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาเทโนโฟเวียจะเริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสตัวอื่นที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาค็อกเทลอีกด้วยผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Infectious Diseases ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้ติดเชื้อในการศึกษาทั้งหมดเริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นแม้ว่าจะได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียซึ่งเป็นหนึ่งในยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตามค่ะ คุณราวิกุปตาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัย University College of London กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียในการบำบัดเอสเพราะถือว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวหนึ่งซึ่งใช้เป็นยาค็อกเทลตัวหลักค่ะทีมนักวิจัยต้องการศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบนะคะว่าผลการบำบัดด้วยยาตัวนี้จะเป็นอย่างไรหากใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ในประเทศยากจนค่ะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าปัญหาที่พบคือคนจำนวนมากไม่ใช้ยาต้านไวรัสเอสแบบค็อกเทลเป็นประจำอย่างที่ควรค่ะทำให้เชื้อเอสเริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสชนิดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างน้อย 85-90% ของระยะเวลาทั้งหมดเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะไม่เช่นนั้นเชื้อไวรัสจะเริ่มกลายพันธุ์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลนะคะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกิดการขาดแคลนยาต้านไวรัสเอดส์เทโนโฟเวียค่ะเพราะมีปัญหาการจัดส่งยาทำให้การบำบัดโรคขาดความต่อเนื่องเขากล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยไม่รับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องระดับยาในกระแสเลือดจะไม่เพียงพอในการกำจัดเชื้อไวรัสเอดส์เชื้อไวรัสจะเริ่มปรับตัวและกลายพันธุ์ต่อต้านต่อยาแม้ว่าจะกลับไปรับประทานยาต้านไวรัสในระดับเดิมอีกยาก็จะไม่มีผลในการลดปริมาณเชื้อไวรัสเอดส์ลงได้อีกต่อไปค่ะในห้องทดลองนะคะมีการศึกษาหลายครั้งที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์จะไม่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมจริงๆแต่ว่าคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าในกรณีของโรคที่เชื้อโรคเริ่มกลายพันธุ์อย่างโรคเอดส์การแพร่ระบาดจะรุนแรงเพราะผู้ป่วยมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดสูงพอที่จะแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้เขากล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่เข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการบำบัดจนกระทั่งโรคเข้าสู่ขั้นรุนแรงแล้วค่ะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัย University College of London กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของโครงการบำบัดโรคเอดส์ในระดับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวผู้ป่วยให้เข้ารับการตรวจร่างกายบ่อยมากขึ้นเพื่อวัดดูระดับไวรัส HIV ในเลือดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแม้ว่าจะสามารถใช้ยาต้านไวรัส HIV ตัวอื่นๆกับผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียได้แต่ยาเหล่านั้นจะมีราคาแพงมากกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยลงค่ะนอกจากนี้ยังขาดแคลนในประเทศยากจนอีกด้วยคุณคุปตากล่าวว่าบรรดาองค์การด้านการสาธารณสุขระดับโลกจำเป็นจะต้องเน้นการคงประสิทธิภาพของยาค็อกเทลบำบัดเอดส์ที่รวมเอาตัวยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียเอาไว้เป็นส่วนผสมให้ใช้ได้กันต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสุบังครับ Voice of America Washington
เคนประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวานนี้นะคะโดยสรุป5ทีมเอเชียที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2015ที่โคลัมเบียระหว่าง10กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ก็มีอิหร่านอุซเบกิสถานไทยเวียดนามและออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีหนังสือเยี่ยมย่านยนต์เสน่ห์มหานครของคุณนวพรเรืองสกุลศูนย์หนังสือจุฬามอบให้นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางโดยนวพรเรืองสกุลนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเงินที่จะพาผู้อ่านไปเยือนโตเกียวและบางพื้นที่ของประเทศหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าทีมฟุตซอลไทยชนะเวียดนาม 8-0 ได้อันดับที่เท่าไหร่ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย AFC ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2016ที่อุซเบกิสถานพิมพ์ CUN ว่าตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะเชลซีของกุสฮิดดิ้งโชว์ฟอร์มแบบไร้เทียมทานต่อหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งที่ส่งตัวสำรองลงแบบยกชุดด้วยการเปิดบ้านถล่ม5-1แบบไม่ไว้หน้าเลยก่อนตบเท้าเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย FA Cup แบบไม่ยากเย็นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะ ก็เป็นผลงานแข่งขันฟุตบอลคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งขณะเดียวกันก็มีสาวกไก่เดือนทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงกับช็อกทั้งสนามหลังพลาดโอกาสชิงถ้วย FA คัพไปแล้วเนื่องจากโดนคริสตัลพาเลซบุกมายิงตายคาบ้าน0ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA